Ikhwan fillah Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Itu pada rukun-rukun salat. Dapatkan tadi malam beberapa rukun-rukun salat. Yang pertama adalah takbiratul ihram yang merupakan pintu masuk ke dalam ibadah salat. Yang kedua, rukun berdiri. Maka salat itu harus berdiri dengan dalil qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Dan yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Fatihah merupakan sesuatu yang rukun. Karena dikatakan tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk. Harus ada rukuk. Yang namanya rukuk adalah menundukkan kepala dengan punggungnya sampai meletakkan atau letakkan rukuk. Dan rukuknya Rasulullah SAW dalam keadaan sejajar punggungnya, rata. Kemudian tuma'ninah. Tuma'ninah juga termasuk rukun. Tetapi karena tuma'ninah itu disebut bersama rukuk, berdiri bersama sujud, sehingga disebutkan di sini tidak dengan nomor tersendiri, tapi dikatakan rukuk dengan tuma'ninah. Rukuk dengan tuma'ninah itu adalah rukun. Dan sudah kita katakan makna tuma'ninah adalah dalam keadaan dia tenang dan bisa berdiam sesaat untuk membaca bacaan salat yang paling ringan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada al-musyi' salat. Al-musyi' salat itu adalah seorang yang salatnya jelek. Salatnya enggak karuan. Orang itu salat. Kemudian datang kepada Nabi, "Assalamualaikum." Nabi menjawab, "Waalaikumsalam. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Kembali kamu. Salat lagi. Kamu belum salat." Maka dia kembali salat lagi yang kedua kalinya. Datang kepada Nabi, memberi salam, Nabi menjawab, Nabi kembali memerintahkannya, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Salat lagi. Kamu belum salat. Sampai yang ketiga kali dia datang lagi, Rasulullah mengatakan, "Irji' fa salli." Kembali lagi. Salat lagi. Kamu belum salat. Sampai orang itu menyerah. "Ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadza. Ya Rasulullah, aku tidak bisa memperbaiki salatku selain ini. Ini sudah yang paling bagus menurutku." Maka diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Kalau kamu idza qumtu ila shalah fa asbiqil wudu." Kalau kamu mau salat, maka sempurnakanlah wudunya. Kemudian berdiri. Dan bacalah Al-Fatihah. Kemudian rukuk. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai tuma'ninah rukuk. Kemudian berdiri. Sampai tuma'ninah berdiri. Kemudian sujud. Sampai tuma'ninah sujud. Kemudian bangkit, duduk. Kemudian sujud, kemudian berdiri. Sampai diakhiri dengan kalimat, "Waf'al dhalika fi salatika kulliha." Kerjakanlah seperti itu dalam semua salat kamu. Dalam semua rakaat-rakaat kamu. Dalam salat-salat kamu. Ikhwanuddin a'azakumullah, dikenal oleh Al-Bayh dengan hadis musyi' salat Abu. Ini hadis tentang orang yang jelek salatnya. Dan hadis ini sebagai dasar dalam masalah salat. Karena Rasulullah SAW menyatakan pada orang tadi, "Kembalilah dan salatlah. Ulangi lagi salat kamu. Ulangi lagi salat kamu." Artinya orang tadi salatnya tidak sah. Berarti yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah semua yang harus dikerjakan supaya sholatnya sah. Jadi kalau kita tanya, kok gak ada ajaran subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, di hadis ini gak ada. Kok gak ada tentang membaca surat yang lain, kok gak ada, gak ada? Iya, karena yang sedang diajarkan oleh Nabi adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Apa itu? Rukun. Rukun-rukun yang sedang diajarkan oleh Nabi adalah rukun-rukunnya. Berdiri, rukuklah, sujudlah. Dan semuanya harus dengan tuma'ninah. Dengan tuma'ninah. Berarti yang keempat kita dapatkan ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai kau tuma'ninah dalam ruku. Dalam riwayat Bukhari. Dan yang kelima, warthum marfa'. Bangkit dari ruku. Yakni i'tidal. Berdiri setelah ruku. Ma'at tuma'ninah. Sama juga harus tuma'ninah. Karena Rasulullah berkata, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." kemudian bangkitlah sampai kamu tegak ini. Kalau belum sah, ada orang yang salatnya begini. Setelah ruku, dia bangkit dari ruku dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak sah. Jadi harus sampai tegak dulu. Sampai Allah, sah tegak, baru kemudian dia membaca apa yang disilahkan, kemudian sujud. Tapi kalau belum tegak, maka tidak sah. Karena berdiri i'tidal itu rukun min arkanis salat, termasuk rukun-rukun salat. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang jelek salatnya tadi. Yang tadinya Rasulullah mengatakan irji' fasalli, kembali, ulangi lagi. Sampai kapan ngulangi? Sampai dia bisa ruku dengan ruku tumaknina, berdiri berdirinya tumaknina, sujud dan sujudnya tumaknina. Baru tidak disuruh ulangi lagi. Berarti apa yang disebutkan dalam salam ini adalah sesuatu dari rukun-rukun salat. Yang keenam tentunya setelah berdiri tegak yang disebutkan idal, membaca alhamd, atau rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa pikir yang seperti itu? Ada beberapa riwayat. Kemudian sujud. Warrafa minas sujud. Tumaknina. Sujud dengan tumaknina dan bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud berarti duduk di antara dua sujud. Sama. Tumaknina kalau sujud sampai sempurna sujudnya, dan kalau sujud yang sempurna tegak berdiri. Sehingga di sini kepalanya, di sini kakinya, pahanya, jangan pula terlalu pendek sehingga pahanya dekat dengan betis. Paha. Mengapa demikian? Karena ada hadis yang memerintahkan, jauhkanlah perutmu dari pahamu dan jauhkanlah betismu dari paham. Berarti merenggangkan. Kalau sujudnya dalam keadaan dekat seperti ini, perutnya nempel di paha. Ini pahanya nempel di betisnya. Maka demikian tidak sempurna. Terlalu jauh juga keliru. Ada orang yang membaca satu hadis. Hadisnya memerintahkan untuk mencari kerja dan menjauhkan betis dari pahanya. Sehingga dia sholat begini. Saya katakan, kamu bagus membahas satu hadis, tapi kamu lupa dengan hadis lain. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan meletakkan sutrah itu tiga dirak itu tiga hasna. Tapi kalau berdiri dari sini, diukur dari sini, satu, dua, tiga, letakkan sutrah. Mereka salah lagi, dikira sutrah itu tempat sujud, sehingga mereka sujudnya panjang, keliru. Itu tempat sutrah, mau di sutrah. Di dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan bahwa tempat itu adalah tempat sutrah, mau di sutrah. Kemudian Rasulullah mengatakan antara tempat sujud dengan sutrah ada jarak tamarusya, ada jarak selewatnya seekor kambing. Itu kira-kira berapa kira-kira ukuran seekor kambing lewat? Sebentar kira-kira. Atau lebih sedikit oleh. Kalau kita lihat, kalau kita sujud di sini akan tepat. Kaki tegak berdiri dalam keadaan tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu berkurangan. Ini akan dihina azakumullah tentang masalah sujud. Dan itu pun termasuk dalam keadaan rukun dari rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah bangun dari sujud. Bangun dari sujud harus juga sampai sempurna duduknya. Jangan seperti ayam nan. Tidak ada tumakninah. Ini tidak sah. Walaupun sempat baca, tapi saya sempat baca Ustaz, tetap tidak sah. Tapi saya sempat baca, kamu bacanya di perjalanan bacanya. Dalam keadaan tidak sempurna duduknya. Harus sampai sempurna sujud, kemudian sempurna duduk di antara dua sujud. Dia duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Tegak
ditegakkan, jadi dia duduk dulu. Pernah juga Rasulullah SAW duduk ikhah sekali. Kemudian dikatakan di antara rukun-rukun salat setelah duduk di antara dua sujud adalah al-qu'ud al-akhir, yang terakhir. Ini at-tashahud al-akhir. Nabi bersabda, "Fa idza rafa'ta ra'saka min akhiri sajdatin." Kalau kamu sudah mengangkat kepalamu dari akhir sujud, maka duduklah dan bacalah tasyahud, maka engkau telah sempurna salatnya. Yang disebut yang akhir oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedelapan adalah salam. Jadi salam pun termasuk rukun, walaupun sudah sempurna seluruhnya pas sampai tasyahud. Setelah tasyahud, dia tiba-tiba ingat sesuatu, ditinggalkan salatnya, pergi, belum salam, maka tetap tidak sempurna salatnya. Bukan tidak sempurna, tidak sah salatnya, karena salam merupakan rukun dari rukun-rukun salat, dengan dalil mithahus salat tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, kata Nabi. Salat itu kuncinya adalah bersuci, kemudian pembukanya adalah takbir, takbiratul ihram, dan penutupnya adalah salam. Maka harus ada salam. Hadirin a'azakumullah, rukun-rukun ini kalau sudah dikerjakan, maka salatnya telah sah. Tinggal penyempurnaan-penyempurnaannya, seperti setelah takbiratul ihram diajarkan untuk membaca doa iftitah. Walaupun kalau kamu takbir kemudian langsung baca Al-Fatihah kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan tadi, sah salatnya. Tapi disunahkan, diajarkan untuk membaca doa iftitah. Apakah dengan Allah Akbar Kabirah, Alhamdulillahi Kabirah, atau dengan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bin al-masyriq wal maghrib, yang nanti insyaAllah akan dibagikan bukunya, bisa dipelajari sendiri. Kita akan hanya menyampaikan ringkasnya saja. Kemudian membaca Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah, faqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah semudahmu Al-Qur'an. Disilahkan baca Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Kalimat ma tayassara, apa yang mudah bagi kalian, berarti tidak harus. Kalau dia mudah baginya An-Nas dan Al-Falaq, ya enggak apa-apa. Kalau dia bisa membaca yang lebih panjang dari itu, silahkan faqra ma tayassara minal Qur'an. Tetapi Al-Fatihah harus. Setelah itu ruku dan diajarkan untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu yang Maha Tinggi. Maka Allah mengatakan, "Jadikan dalam rukukmu." Yani kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun memerintahkan sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu yang Maha Tinggi, dikatakan jadikanlah dalam sujudmu Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian ada juga bacaan di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Diperintahkan oleh Allah, hendaklah fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu yang Maha Tinggi, dan istaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Maka Rasulullah mentaati perintah ini dan berdoa di waktu rukuk dan sujud dengan doa ini. Doa apa? Tasbih bihamdi rabbika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tasbih memuji Rabb dengan Allahumma gfirli. Karena Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah. Maka ditaatilah Nabi, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, bihamdi, dengan memuji Rabb, dengan memuji engkau, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Jadi jangan diperselisihkan, diperributkan, ini apa itu, yang ini memegang yang ini memegang yang itu, kemudian berantem. Karena pernah semua dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, silakan sesekali begini atau sesekali begitu. Kemudian apa yang disebutkan di dalam zikir tasyahud, disebutkan pula doa-doanya setelah tasyahud, ini wajib dan tentunya wajib, dan rukunnya adalah tasyahudnya al-akhir. Tetapi yang wajib dan bukan rukun itu pun ada. Semua yang diperintahkan Rasulullah SAW wajib dikerjakan. Tapi kalau bukan rukun, maka ketika dia menyelisihinya, dia menyelisihi perintah Nabi, tetapi salatnya tetap sah. Tapi rukun-rukun tadi kalau ditinggalkan, maka batallah salatnya. Khamilin azakumullah. Kita lihat yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang mubtilatus salat, pembatal-pembatal salat. Tiada yang membatalkan salat sebagaimana sudah disinggung tadi dalam masalah wudu, yaitu masalah makan dan minum. Makan dan minum tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan salat. Apakah dia ketika salat kemudian ngelamun, ngambil kacang dari kantongnya kemudian dimakan, karena enggak biar misalnya, maka batal dia salatnya, harus diulang dari awal. Qala Ibnu Mundhir, kata Ibnu Mundhir, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw shariba fi salatil fardhi amidan alaihi i'adah. Barang siapa yang semangat, kata Ibnu Mundhir, artinya dia dalam keadaan, barang siapa yang makan dan minum ketika salatnya sengaja, maka batal salatnya, harus mengulangi salatnya. Kata Ibnu Mundhir, ini ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Yang kedua yang akan membatalkan salat adalah pembicaraan. Tentunya rukun-rukun tadi sudah kita katakan, kalau rukun tadi ditinggalkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Juga yang kedua ini berbicara. Para siapa yang berbicara, maka batal salatnya. Jika dia salat tiba-tiba melihat sesuatu, omong dia, oh itu harus dipikirkan dulu, padahal sholat dia, maka batal sholatnya. Ini jelas riwayatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Rabbmu dengan qanit. Apa maknanya qanit? Di samping maknanya khusyuk, juga maknanya diam. Qunut artinya diam. Qanitin berarti maknanya tidak berbicara. Dikatakan oleh Muawiyah, "Umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam." Maka sejak turunnya ayat itu, maka kami pun diperintahkan untuk diam dan tidak lagi boleh berbicara. Berarti asalnya berbicara ketika sholat. Ini rakaat berapa? 3. Oh iya, asal. Cipulat belum datang? Belum. Ikut sholat, ngobrol. Tapi ketika turun ayat ini, qumu lillahi qanitin, kami diperintahkan untuk diam, tidak boleh berbicara. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang belum mendengarkan larangan tadi. Dia berkata, semua diam. Wa sakilat ka ummiyah. Kenapa kalian diam, tidak berbicara? Ini tidak pada sholat, tidak sholat. Kemudian dibicara, tidak dijawab sama sahabat, bahkan sahabat terus tasbih, subhanallah, penepuk-penepuk pahanya, mengingatkan dia. Tetap ngomong, apa banyak omongnya. Kenapa kalian melihat aku? Atakilat ke umniyah, sungguh ibuku kehilangan aku. Ada apa dengan kalian? Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Tambah banyak bicaranya. Sampai kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa inna tisalatillah syughlun, bahwasanya salat ini ada kesibukan. Kemudian maka barang siapa yang salat, maka janganlah dia berbicara. Dan ini, khamilin a'azakumullah, setelah turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Hadis inna fi salati la syughlun, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis tentang qumu lillahi qanitin, bahwa itu maknanya hendaklah kalian diam, jangan berbicara, itu pun diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yang akan membatalkan salat adalah tarku ruknin aw syartin minas salah, ditinggalkannya rukun-rukun atau syarat-syarat. Berarti sudah kita bahas syarat-syaratnya. Kalau tinggalkan, batal. ada najis, itu syarat sah. Tidak, akhirnya batal syarat sahnya karena tidak terpenuhi, batal salatnya. Demikian pula kalau dia dalam keadaan hadas, belum berwudu, semua syarat-syarat tadi yang sudah kita pelajari, kalau ditinggalkan salah satunya, maka batal salatnya. Demikian pula rukun-rukun yang sudah kita pelajari, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka juga batal salatnya. Kenapa harus dikatakan dengan sengaja? Karena kalau tidak disengaja, ada cara untuk kita melengkapinya dengan sujud sahwi. Jadi kita bicarakan kalau sengaja melewatkan, maka dia tidak sah salatnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis tadi, hadis musyrik salat tahu, hadis orang yang salatnya jelek. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi, kamu belum salat. Berarti tidak sah, harus diulangi salatnya. Al-amal al-kathir fi shalah. Yang keempat, banyak gerak dalam salat. Huwa ma yughayyir lin-nadhir anna fa'ilahu laysa fi shalah. Wa qala an-Nawawi innal fi'la alladhi min jinsi shalah in kana katsiran abtalaha bila khilaf wa in kana qalilan lam yubtilha bila khilaf. Kata An-Nawawi rahimahullah, termasuk ulama dari madhab Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan bahwa amal-amal, gerakan-gerakan selain gerakan salat akan membatalkan salat itu kalau banyak, dan tidak membatalkan salat itu kalau sedikit. Baik, yang jadi masalah ukuran sedikit dan banyaknya seberapa. Ini jadi masalah. Ada yang mengatakan kalau 3 kali banyak, kalau 2 kali pasti belum banyak. Apa dalilnya? Dalilnya kan yang namanya 1 itu mufrad, 2 itu musanna, 3 jamak. Nah, berarti kalau jamak itu banyak, kata dia. Hanya kalau garuk 2 kali, 1 2 berhenti. Ini khodimina azakumullah, para ulama tidak menyatakan demikian. Mereka menyatakan banyak dan sedikit itu bukan dengan ukuran itu, tapi dengan ukuran apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ukurannya? Al-qalil alladhi la yadur kal isyarah biraddis salam. Yang namanya sedikit itu adalah yang tidak mempengaruhi salat. Seperti mengucapkan atau menjawab salam dengan tangan. Ini dibolehkan dengan menghadap ke bawah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tidak membatalkan salatnya. Karena tidak boleh menjawab salam, maka kriteria salam cukup gini saja. Kemudian khal'in na'al, melepaskan sendal. Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril, diberitahu untuk melepaskan sendalnya, maka Rasulullah SAW melepaskan sendalnya ketika sholat. Tidak membatalkan. Itu berapa gerakan? 3-4. Buka, geser ke samping. Buka yang kiri, geser juga ke samping. Atau ke tengah. Karena ketika melepaskan sholat, melepaskan sendal dalam sholat, itu ditaruh di tengah, atau ditaruh sebelah kiri. Jangan ditaruh sebelah kanan. Baik. Contoh lainnya, Rasulullah SAW membawa anak cucunya Hasan dan Husain ketika sholat. Ketika berdiri, beliau menggendongnya, kemudian menurunkannya kembali ketika sujud, dan ketika berdiri diangkat kembali. Berapa gerakan itu? Selama sholatnya tidak rusak dengan atau tidak terganggu dengan gerakan tadi, maka itu masih dikatakan sedikit. Wadat ulmar, dan juga menolak orang yang lewatnya atau orang yang lewat di hadapannya, itu juga gerakan sedikit termasuknya. Ketika ada yang mau lewat, ditahan agar jangan bergerak. Dia maksud geser lagi maksudnya. Ini pun termasuk alim sedikit. Wal busak fi mindilin au taubin, atau meludah, buang ingus di sapu tangannya kemudian dimasukkan ke kantongnya, ini pun sedikit. Dan termasuk amal sedikit adalah mematikan handphone kalau lupa. Sebab ketika tidak dimatikan akan membuat madarat lebih besar lagi. Kalau buang ingus boleh, kalau mengangkat anak boleh, mengambil handphone kemudian mematikannya, ini lebih sedikit lagi. Sebab biasanya di dalam sholat pernah terjadi muncul suara musik dari ringtone-nya handphone, tetapi orang yang punya handphone-nya merasa tidak boleh bergerak sama sekali. Maka lagu itu terus mengalun sampai akhir rakaat. Ini dia di antara dua kejelekan. Kalau tidak mematikan, maka menjadi jelek seluruh kaum muslimin. Karena terganggu dengan lagu tadi. Kalau dia bergerak, maka jelek juga karena dia bergerak dalam sholat. Tetapi karena gerakannya qalil, yang kata Imam Nawawi, disepakati gerak yang sedikit tidak mempengaruhi sholat, sedangkan gerak yang banyak akan membatalkan sholat. Maka yang sedikit ini dalam keadaan menghilangkan yang banyak tadi, yaitu mengganggu sholatnya kaum muslimin. Sehingga matikan sebelum sholat. Kalau ternyata lupa di tengah sholat bunyi, matikan segera. Ini jangan sampai terjadi kekakuan, akhirnya merusak sholatnya kaum muslimin. Aku gerak sedikit tidak boleh, gerak sedikit tidak boleh, tapi kamu handphonenya dimatikan. Ini hanya azakumullah. Berarti gerakan dalam sholat itu harus kita bagi. Ada gerakan dalam keadaan lagun yang sia-sia, maka ini disepakat oleh para ulama haram hukumnya bergerak kalau untuk sia-sia. Apa itu sia-sia? Untuk main-main pena, cetak, 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 cetak ketika sholat, atau untuk main-main arloji dilihat, dibolak, dibalik, atau mainan bajunya. Ini adalah lagun, suatu yang sia-sia. Maka ini akan merusak sholatnya. Kalau banyak, akan membatalkan sholatnya. Yang kedua, gerakan untuk mendukung sholat. Gerakan untuk mendukung sholat, walaupun bukan gerakan sholat, ini diperintahkan. Bukan hanya boleh, tapi diperintahkan. Apa diantaranya? Fal yadnu ila sutrah. Kata Nabi, hendaklah mendekat ke sutrah. Kalau tiba-tiba sutrah kita hilang, entah karena sutrah itu manusia sehingga berdiri, atau sutrah itu adalah sesuatu yang kendaraan ternak kamu yang sedang diikat tiba-tiba berjalan, maka kamu bergeser atau maju ke arah sutrah. Itu mengajak atau melaksanakan perintah Nabi. Baliknya dulu ila sutrah. Hendaklah mendekat ke sutrah. Dan termasuk gerakan yang mendukung sholat adalah memilih shaf yang lebih depan. Kamu shaf kedua, tiba-tiba shaf di depan orangnya satu batal, pergi, kosong, boleh kamu isi. Karena itu lebih utama, maka kamu mendukung sholat kamu dengan pindah ke depan. Apakah satu langkah atau dua langkah atau tiga langkah. Ya, ini gerakan tidak diukur dengan satu, dua, atau tiga, tapi diukur apakah itu untuk mendukung sholat atau tidak untuk mendukung sholat. Kecuali kalau terlalu jauh, akhirnya makna sholat hilang. Jalan. Sedang kemana kamu? Diam aja. Orang gak tahu kalau dia sedang sholat. Karena terlalu banyak gerakannya. Padahal dia mau mendekati sutroh, sutrohnya 100 meter di depan. Misalnya masjid besar. Dia berjalan. Walaupun itu katanya mendukung sholat, tetapi jalannya dia sudah terlalu banyak, maka hilang makna sholatnya, itu akan membatalkan sholatnya. Karena inna as-salati lasyughlun. Sebenarnya dalam sholat itu ada kesibukan. Maka jangan menyibukkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, bukan lagun, bukan pula untuk mendukung sholat. Kalau untuk mendukung sholat termasuk tadi mematikan ringtone HP juga termasuk mendukung sholat. Ini yang bukan itu semua, tetapi dalam keadaan dia punya hajat padanya. Punya hajat itu artinya ada keperluan. Seperti anak tadi kalau tidak diangkat dikhawatirkan nangis, atau dia dalam keadaan punya hajat ini kalau tidak dikeluarin mengganggu, maka dia ambil sapu tangan, mengeluarkan ingusnya, kemudian sholat kembali atau kembali berdiri. Ini adalah hajat namanya. Hajat-hajat itu boleh kalau masih dikatakan qalil. Jadi kata Nawawi rahimahullah, kalau ketir akan merusak sholat, tetapi kalau qalil sedikit tidak merusak sholat. Tapi sedikit itu adalah kalau memang ada keperluan atau memang mendukung sholat, maka dibolehkan. Walaupun sedikit, kalau tidak mendukung sholat, tetap haram. Seperti main-main pakaian tadi. Yang paling sering kalau di Saudi begini. Naikkan lagi, turun lagi, naikkan lagi, begitu. Kenapa kalau turun? Tidak apa-apa, toh. Ini juga mengganggu. Atau kamu bersih-bersihkan rambut, ini lagi, apa urusannya? Ini gak ada kaitannya dengan sholat, gak ada hajah sama sekali, hanya main-main lagun. Maka yang lagun ini dilarang karena sholat itu memiliki kesibukan tersendiri. Tidak boleh kita untuk merusak sholat kita dengan sesuatu yang lagun. Yang keempat, yang kelima, at-tabassum wa dhahik fi shalah. Yang kelima adalah tertawa dalam sholat. Ini juga membatalkan sholat. Kebanyakan para ulama menyatakan la ba'sa bitabassum, tidak mengapa tabassum, tersenyum. Tidak mengapa kalau tersenyum. Walaupun sampai terpaksa keluar tertawa sedikit, kalau dia berupaya menahannya. Jadi kalau berusaha menahannya, itu dia berusaha menahannya, masih tidak mengapa. Tetapi kalau dia lepas, nah kak ketawa, yang disebut koh-kohah dalam bahasa Arab, ini rusak sholatnya, batal sholatnya, harus diulang. Nah, demikian apa-apa yang dilarang atau bahkan membatalkan sholat. Ikhwanillah azakumullah, masih banyak pembahasan masalah sholat. Di antaranya mawaqit, waktu-waktu sholat mudah-mudahan sudah ma'ruf. Waktu-waktu sholat itu waktu zuhur ketika matahari tergelincir, dan waktu asar. Nah, waktu asar adalah ketika bayangan seseorang seperti tingginya ke atas. Jadi kalau tingginya orang 1.5 meter, bayangannya juga 1.5 meter, sudah lewat, maka sudah masuk waktu asar. Sedangkan waktu asarnya sampai matahari sudah mulai menguning, sudah mulai mau terbenam. Kemudian waktu salatul maghrib adalah malam yaghib asy-syafaq, sejak terbenamnya matahari sampai syafak merah itu hilang. Itu waktu maghrib. Kalau syafak merah sudah hilang, maka masuklah waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Bukan sampai subuh, sampai tengah malam. Jadi waktu isya itu ada waktu darurat dan ada waktu ikhtiar. Apa bedanya waktu darurat dan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar, kalau kita masih ikhtiar, masih bisa memilih kapan ya saya mau sholat isya, maka tidak boleh lebih dari tengah malam. Karena tengah malam ke atas bukan lagi disebut isya, disebut waktu sahar, waktu sholat tahajud, waktu sholatul lail. Kemudian itu waktu ikhtiar, waktu kita bisa memilih. Ada waktu-waktu darurat. Waktu darurat waktu yang kita tidak bisa memilih. Ini terpaksa. Seperti orang yang dalam keadaan safar, tidak bisa sholat di kendaraan, datangnya jam 1 malam, jam 2 malam, maka boleh sholat isya. Jadi kalau waktu terpaksa, boleh sampai dekat subuh, waktu sholat isya. Tapi kalau waktu itu masih muasa, masih luas, dan kamu bisa memilih kapan mau sholat, maka tidak boleh memilih yang di atas jam 12. Harus di bawah jam 12. Tapi lebih bagus lagi, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi, bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Jangan alasannya, kan sholat isya lebih malam lebih baik, selama belum tengah malam. Jadi saya gak ikut sholat di masjid, nanti saya mau sholat jam 10. Dia mendapatkan satu keutamaan sholat yang lebih malam, sholat isyanya, tetapi dia hilang keutamaan yang lebih besar, bahkan diperintahkan, yaitu sholat berjamaah di masjid. Allah berfirman, warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk berarti harus berjamaah. Rukuklah bersama para orang yang rukuk. Nah, demikian pula Rasulullah SAW memerintahkan untuk salat berjamaah. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah dalam keadaan buta, dalam keadaan renta, sudah tua. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh aku untuk tidak ke masjid? Karena aku buta, tidak ada yang menuntun, aku lemah dan melewati hutan yang banyak binatang buas. Tadinya Nabi mengatakan tidak mengapa, tapi dipanggil lagi. Atas ma'un nida, apakah kau mendengar adab? Iya, aku mendengar adab. Maka datangilah, walau habwan, datangilah walaupun dengan merangkak sekalipun. Berarti ukurannya adalah kalau dia mendengar azan harus datang walaupun merangkak. Sebab kalau tidak mendengar azan berarti jauh. Tapi kalau seorang buta mendengar azan, dia akan bisa meraba, bisa tahu di mana perjalanannya dan seberapa jauhnya. Tidak terlalu jauh karena azan itu didengar dalam keadaan dekat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud adalah azan tanpa speaker. Kalau dengan speaker mungkin berapa kilometer juga terdengar. Tetapi yang dimaksud adalah azan ketika itu. Ini dalam keadaan tanpa speaker. Kalau lebih jauh tidak terdengar azan tanpa speaker tadi, berarti orang buta tadi mendapatkan udzur. Orang buta bukan orang yang melek. Ada pun orang yang melek, jelas kalau orang yang buta saja dikatakan datangilah walaupun merangkak, apalagi kita yang tidak buta, tidak renta seperti Abdullah bin Ummi Maktum, dan tidak melewati hutan jalannya, alhamdulillah, tentunya lebih wajib lagi untuk pergi ke masjid. Maka hadirin azakumullah, waktu isya walaupun dikatakan lebih utama agak malam sedikit, seperti Rasulullah SAW keluar kepada para sahabat dalam keadaan para sahabat sudah terkantuk-kantuk dan menyatakan, kalau tidak memberatkan salat isya yang terbaik adalah sekarang ini. Ini kalau kamu dalam keadaan bisa mengatur jamaah di masjid kampungmu untuk sholat, misalnya sholat jamaah di masjid ini jam 9 misalnya. Itu silahkan. Tetapi kalau kamu melepas atau berpisah sendiri, tidak ikut sholat jamaah dengan kaum muslimin, katanya dengan alasan ingin sholat yang lebih malam, maka ini tidak faqih namanya. Dia tidak faqih, kurang jeli dalam fikih. Dia menginginkan satu kebaikan, meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Meninggalkan atau menginginkan sesuatu yang tidak harus dengan mengorbankan sesuatu yang harus, yaitu salat jamaah di masjid. Baik. Kemudian salat fajar. Salat fajar itu ketika terbitnya fajar. Apakah fajar? Fajar itu digambarkan adalah fajar shadiq, fajar yang jujur, fajar yang benar. Karena fajar ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar yang shadiq itu dalam keadaan kelihatan terang di seluruh ufuk, dalam keadaan melintang. Melintang di seluruh ufuk lebih terang dari apa yang di atas dan di belakangnya. Di atas kita masih gelap, di belakang kita masih gelap, tapi di ufuk sudah agak terang. Itu fajar yang shadiq. Sebelum itu muncul dulu fajar, tapi kadzib, fajar dusta, yaitu tidak melintang tapi horizontal. Tegak, cahayanya ke atas seperti dada busirhan, seperti ekor serigala menjulang ke atas seperti ekor serigala. Itu sebentar kemudian gelap lagi. Jadi ketika muncul fajar itu bukan fajar yang benar, itu fajar kadzib. Sampai kemudian muncul yang melintang, maka itu fajar shadiq, dan itulah yang dikatakan waktu salat subuh. Sampai kapan berakhir waktu salat subuh? Sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari, maka sudah tidak lagi sah, atau dikatakan sudah dalam keadaan dia kehabisan waktu sholat subuh. Tentunya orang-orang yang terlambat atau orang-orang yang tidak sengaja, lupa dan sebagainya, maka sholatlah idza dzakarahu, sholatlah ketika dia ingat. Dan termasuk orang tidur itu lupa bangun, kok sudah jam 7. Bukan berarti kehabisan sholat subuh, berarti tidak perlu sholat subuh, tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam safar, dalam keadaan capek, tertidur di padang pasir, tiba-tiba mereka dibangunkan oleh panasnya matahari. Terlambat. Allah takdirkan demikian supaya mencontohkan bagaimana seharusnya orang yang terlambat. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal Anan, dan kemudian sholat subuh dalam keadaan matahari sudah terbit. Ini hadirin azakumullah adalah sesuatu yang merupakan waktu-waktu sholat, dan kita berupaya untuk sholat pada waktunya. Karena sebaik-baik amalan adalah sholat pada waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu-waktu sholat. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan ini perlu saya sampaikan sedikit yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Karena termasuk membantu kekhusyuan adalah kita memahami bacaan-bacaan sholat, terutama bacaan yang diwajibkan bahkan rukun, yaitu Al-Fatihah. Ada apa dengan Al-Fatihah? Sampai Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, sampai dikatakan tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ini adalah surat yang azim, surat yang agung, bahkan dikatakan ummul kitab, induknya kitab. induk Al-Quran adalah Al-Fatihah. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Fatihah, beliau membaca ayat per ayat. Yuqattit ayatan ayatan. Beliau memutus ayat-ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Berhenti. Kemudian Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan begitulah seterusnya sampai ayat. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW, bacalah ayat, bacalah Al-Fatihah ini ayat per ayat. Dan sesungguhnya Allah akan berkata kepada hamba tadi, barang siapa yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, Hamadani Abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba tadi mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah berfirman, Asna Alayya Abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hamba tadi Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, Majjadani Abdi, hambaku memuliakan aku. Karena Maliki Yaumiddin artinya adalah penguasa di hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tadi dengan pujian-pujian tadi dan membanggakannya di hadapan para malaikat. Ketika hamba tadi mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba ini telah memuji Allah atau sedang memuji Allah. Maka Allah katakan, Hamadani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Dan ketika hamba tadi mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah SWT memiliki sifat rahmat, memberikan kasih sayangnya secara luas di dunia ini kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk. Dan di akhirat Allah berikan kasih sayang hanya kepada orang-orang beriman. Kalau di dunia, semua fasilitas kehidupan diberikan kepada seluruh manusia, mukmin maupun kafir Allah berikan. Bahkan binatang sekalipun, bahkan semut liangnya Allah berikan rezeki padanya. Maka inilah sifat rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah berfirman, Adna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Sampai ketika hamba tadi membaca Malyaumiddin Maliki Yaumiddin, kedua-duanya riwayat yang sahih. Lihat bacaan itu ada ya. Berarti memang diriwayatkan bagaimana membaca Al-Fatihah. Ada riwayat Maliki Yaumiddin dengan pendek, dan ada Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin, maka Malik dalam artian penguasa. Sedangkan Yaumiddin adalah hari pembalasan, hari akhirat. Kami adalah penguasa, raja di hari pengata Allah. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah akan berkata nanti kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Allah berfirman, Anal Malik, Anal Malik. Akulah Al Malik, akulah Al Malik. Aina mulukud dunya? Akulah raja, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Mana penguasa-penguasa dunia? Maka semua penguasa-penguasa dunia yang sombong, para raja-raja yang lalim, dan segala macam penguasa yang jahat, yang sombong di dunia, mereka ketika itu tidak bisa menjawab apapun karena sudah sama-sama dar. Mereka manusia seluruhnya, bangsa apapun, agama apapun, saat ini mukmin. Mukmin dalam artian sudah percaya ternyata yang dikatakan oleh muslimin benar. Maka ketika itu mereka sangat kecil hatinya karena mereka sudah membayangkan akan diadab. Maka Allah menambah sengsara mereka dengan kalimat Anal Malik, Anal Malik. Ainal muluk dunia, akulah penguasa, akulah penguasa. Mana penguasa-penguasa dunia? Mana? Siapa dan bagaimana kekuasaannya? Seberapa kekuasaannya? Tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Inilah makna Malik Yaumiddin. Kalau Malik Yaumiddin dengan panjang lima adalah pemilik. Kalau tadi penguasa, kalau Malik pemilik hari pembalasan. Ya, di saat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanya mana yang rajih? Maka yang raja adalah Malik Yaumiddin. Pendekkan. Karena berkait dengan ucapan Allah, Majjadani abdi, hambaku mengangkat aku. Dikatakan oleh hamba tadi dalam salatnya. Dan kalimat Malik Yaumiddin, Allah adalah penguasa dari pembalasan. Maka Allah katakan, Majjadani abdi, hambaku memuliakan aku, meninggikan aku. Sampai ketika hamba tadi menyatakan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Maka Allah pun berfirman, hadza baina 'abdi baina 'abdi. Dikatakan ini antara aku baina baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dengan hamba-Ku. Artinya yang pertama pujian pada Allah, sanjungan pada Allah, kalimat ini antara Allah dengan hamba-Nya. Perjanjian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Diibadahi dan tidak disekutukan. Maka hamba tadi mengikrarkan, iyyaka na'budu, kepada-Mu-lah kami beribadah. Inna a'zakumullah, kalimat kepada-Mu-lah kami beribadah, ini ada keterbalikan yang memang disengaja untuk pengkhususan. Apa keterbalikan? Objek didahulukan sebelum kalimat prediknya. Kalau saya benar istilahnya ya, kalau istilah dalam bahasa Arab adalah maf'ul didahulukan dari fi'ilnya. Yani kami beribadah itu di belakang, sedangkan kepada Engkau di depan. Padahal umumnya kalau kita mengatakan aku beribadah kepada-Mu, kan begitu. Tapi ini kepada-Mu lah aku beribadah. Kata para ulama ahli tafsir, yufidu taksis. Faedahnya adalah pengkhususan. Yakni hanya kepada-Mu kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu lah ya Allah aku berdoa. Aku tidak berdoa kepada selain-Mu. Dan aku tidak. Saya kira dalam bahasa Indonesia pun ada kesan seperti itu. Kalau orang mengatakan, saya senang sama kamu. Yakni mungkin saja dia senang pada orang lain. Tapi kalau kepada-Mu yang saya senang, itu sudah beda. Artinya hanya kepada-Mu saya suka. Ini adalah faedah didahulukannya objek daripada kata kerjanya. Al-Fatihah, ketika orang tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dengan hamba-Ku. Baru ketika tadi berdoa, ihdinas siratal mustaqim, kita menjalani yang lurus, baru Allah mengatakan, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan hamba-Ku akan aku beri apa yang dia minta. Subhanallah. Kalau kita ketika sholat membaca Al-Fatihah, bila Allah itu menjawab, maka saya kita sholatnya khusyuk dan malu untuk main-main. Malu untuk kita ngelamun atau berpikir yang lain-lain. Padahal ketika kita menyatakan alhamdulillah, Allah berfirman, hamadani abdi, ar-rahmanirrahim, athna alayya abdi. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, majjadani abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan ini antara aku dengan hamba-Ku. Sampai ketika berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, maka Allah mengatakan hadza 'abdi wa li ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan hamba-Ku apa yang dia minta. Tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus? Kata Allah mengajarkan agar kita membaca dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kalau kita bertanya siapa orang-orang yang diberi nikmat, kita baca ayat lain di dalam surah Yasalah. Misalnya disebutkan alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang aku beri nikmat mereka, kata Allah, yaitu minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam Al-Fatihah, di samping pujian pada Allah, kita mengkerarkan hid, yaitu kita mengatakan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan mengikrarkan pula kalau kita tidak berdoa, meminta isti'anah kecuali kepada. Dan yang ketiga isinya adalah doa, meminta tunjuk jalan yang lurus. Nah, silakan saya dengan pertanyaan. Salat berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah, ya, bahkan wajib. Bagaimana dengan wanita? Karena ada ustaz yang melarang wanita untuk selalu berjamaah di masjid. Bagi wanita, salat di rumahnya lebih afdol, tapi enggak boleh dilarang ke masjid. Jadi Rasulullah mengatakan la tamna Ima Allah masajid Allah. Hukama qala sallallahu. Jangan larang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Jangan dilarang. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya salat mereka fi baitihinna, di rumah mereka, lebih baik daripada salat mereka di masjid mereka. Dan salat di kamar mereka lebih baik daripada salat di rumah mereka. Dan salat di tempat khususnya yang ini lebih baik daripada salat kamarnya. Ini perempuan. Jadi hukum bagi perempuan sangat berbeda dalam masalah salat jamaah. Bahkan dianjurkan pergi ke masjid, dikatakan di rumah lebih baik. Hanya saja kalau mereka ada yang mau ke masjid, jangan dilarang. Nah, pada saat sujud, posisi tangan bagaimana yang baik? Yang sunnah posisi tangan ketika sujud adalah sejajar dengan telinganya atau sejajar dengan pundaknya. Nah, begini. Di depan, tidak di dalam, tapi sejajar dengan telinga dan pundaknya. Doa pada saat ruku dan sujud, yang disunnah doa ketika sujud, bukan ketika ruku. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Maka silakan untuk berdoa. Tetapi berdoanya kalau bisa dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, jangan ragu dengan suara keras, tapi diucapkan dalam hati saja bahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya bagi orang yang melewati orang yang sedang salat, berapa jarak yang boleh dilewati? Kalau di dalam sutrah, maka tidak boleh dilewati sampai selesai salatnya, walaupun menunggu 40 tahun sekalipun. Tetapi kalau di depan sutrah, silahkan. Kalau tidak pakai sutrah, carikan sutrah lewat. Apakah kamu berikan lekar atau lekar untuk baca Quran itu, kalau melewat begitu. Tapi kabar menunggu sampai selesai. Karena dikatakan barang siapa yang melewati orang yang salat, maka tahanlah dia. Dan tahanlah dia ke dia. Karena dia adalah syaitan. Masa kita mau dikatakan syaitan? Maka kita hendaklah sabar menunggu sampai dia salat. Apakah hukumnya sujud sahwi jika ada yang terlupa? Harus sujud sahwi. Nah, wajib untuk menggantikan apa yang hilang. Karena hukumnya kalau sedang berwudu, berbicara ngomong. Tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah berbicara dalam sholat. Mohon dijelaskan soal tahrik, menggerakkan ketika isyarat. Nah, hadis tentang isyarat ada dua macam. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan fa'asyara bi asbu'ihi, mengisyaratkan dengan jarinya dan kemudian membentuk 53, tambah syarat 53-nya. Ini bulat begini, kemudian 3 begini. Atau sujud lebih dulu sebelum imam. Nah, bagaimana ada ekor yang sembunyi-sembunyi mengambil gambar Ustaz dengan menjelaskannya? Ini tidak boleh.
Iya.
Jangan-jangan. Apabila namun terlambat kemudian imam berdiri langsung imam rukuk. Apakah imam yang lebih imam rukuk atau menyelesaikan Al-Fatihah? Sedikit tanggung itu selesaikan Al-Fatihah. Baru ikut rukuk. Tapi kalau diperkirakan bakal lama, ya sampai kehilangan ruku, imam kita baru ruku, maka itu tidak mengikuti imam namanya. Maka karena kecepat penulisannya. Dia baca.
Pak,
kita
ngomong
suratnya
imam tuh panjang,
berarti
imam panjang. Suratnya itu tuh gimana
Pak? Suratnya jemaahnya Pak. Ngomong apa enggak ngomong? Iya. Kalau dalam hari
mesah.
Oh ya. Masih sah salat jemaahnya Pak. Iya. Salatnya masih sah, tapi nilai salatnya akan berkurang sesuai dengan gambarnya tadi itu. Kalau semakin jauh nerawangnya, semakin hilang gitu. Pahalanya.
Masya Allah.
Kalau kadang itu lampu, biasanya imam itu mendapat Allah Akbar yang tidak terlalu keras, sedangkan di belakang.
Oh.
Benar, tidak tahu ya. Biasanya kalau mampu minta mampu itu, apa yang tidak mampu bagian anda itu. Allah Akbar. Wah, dia mimpi itu Allah Akbar. Biasa ya.
Iya.
Atau bila mereka tidak mengucapkan biasa.
Ikut sok ke depan. Ikut sok yang di depannya. Kalau mau sok di belakang, ikut yang ke depan sujud, ikut sujud. Dan itu lihat juga boleh. Jangan dilihat kamu, jangan dipikir bahwa salat itu tidak boleh lihat imam ya. Boleh lihat imam. Bahkan Rasulullah mengatakan inna maj'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza raka' farkau. Kalau ruku, rukulah kalian. Kalimat kalau ruku, ya kita harus lihat imam ruku enggak, kan begitu. Kalau dia ruku, kita ikut ruku. Agar kedengaran suaranya, kita harus lihat. Berdiri berdiri, seperti anak kecil ngikuti paknya. Kalau kita enggak kelihatan imamnya di depan, pakai kita yang depannya. Depannya sudah bangkit, kita bangkit. Depannya sujud, kita sujud.
Kalau mati lampu ya?
Jadi itu, kalau mati lampu, kita lihat depannya, masa enggak kelihatan depan kita? Seberapa gelap? Seberapa gelap? Malam apa siang itu mati lampunya? Malam pun kelihatan. Kan alhamdulillah di zaman Rasul enggak ada lampu, enggak ada listrik. Tapi kenyataannya sholat jamaahnya rapi. Iya kan? Belum ada Mas Edison waktu itu. Belum ada listrik. Tapi para sahabat menyatakan bahwa kami sholat subuh dalam keadaan kami tidak mengenali siapa di sebelah kami karena gelapnya. Kelihatan ada orang. Setelah lap, kami bisa mengenali pulang yang ada di sebelah kami dan di depan kami. Jadi kelihatan bayang-bayangnya itu subuh, malam belum apa pas azan subuh itu. Bayang-bayangnya kelihatan, tapi mukanya belum kelihatan karena gelap. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, selesai salat baru kelihatan semua. Oh, Gunawan. Nah, mulut terpengaruh atau berpengaruh dalam salat sangat berpengaruh. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang memakan pi, yaitu bawang putih, jangan dekati masjidku, kata Nabi. Sampai dikatakan jangan dekati masjidku. Sampai diusir ke baki. Baki, bakil karkot, kuburan baki. Kalau sekarang nempelkan dengan Masjid Nabawi. Kalau dulu jauh sekali. Dulu dari sini ke Masjid Baki, apa ke kuburan baki itu jauh. Sekarang semakin perluasan buatan Masjidil Haram sudah semakin besar. Masjid Baki sudah hampir nempel dengan Masjid Nabawi. Itu diusir sampai ke Baki. Jadi kita bisa memperkirakannya dari Raubah, kalau kita ke sana, sampai ke Baki diusirnya. Iya. Gimana rokok? Iya. Itu gimana rokok? Bau rokok itu lebih buruk lagi. Ya. Nah, sehingga kita diupayakan untuk membersihkan gigi kita sebelum ke masjid. Bawang putih, termasuk bawang merah, yang mentah maksudnya, dan juga termasuk di dalamnya yang bau-bauan seperti jengkol tadi dan lain-lainnya. Ini sebaik kita pergi masjid dalam keadaan tidak bau-bauan kecuali yang harum-harum. Nah, minyak wangi. Bagaimana mengulurkan rokokan? Tanyakan. Termasuk di antaranya, makanya imati dan lebih bagus lagi berhenti merokok, karena merokok itu adalah haram hukumnya. Iya. Kenapa haram? Karena secara sepakat seluruh dunia kafirnya dan muslimnya bahwa rokok merusak kesehatan. Di dalam kotanya tertulis peringatan pemerintah, rokok merusak kesehatan. Dalam bahasa Arab, peringatan pemerintah mudurrun lisihhah, merusak kesehatan. Dalam bahasa Inggris itu pula merusak kesehatan. Ini semua menunjukkan kalau seluruh dunia sepakat itu merusak kesehatan. Seorang muslim enggak akan mengambil sesuatu yang merusak kesehatannya. Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan diutusnya Rasul adalah untuk menghalalkan untuk kalian yang thayyibat wa yuharrim 'alaikumul khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sekarang kita tanya, rokok termasuk thayyibat atau termasuk khaba'ith? Silahkan tanya sama pemerintah, katanya merusak kesehatan. Tanya sama orang-orang kafir, katanya merusak kesehatan. Tanya semua orang di dunia, menyatakan merusak kesehatan. Berarti bukan thayyibat, tapi khaba'ith. Allah Ta'ala alam. Di samping mubadirnya tadi, dibakarin tiap hari, merusak paru-paru. Nah, subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja. Nah, mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik dan hidayah ke jalan yang lurus, ke jalan sunnah, ke jalan salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat bukan tidak termasuk rukun-rukun salat. Allah Ta'ala a'lam. Bahkan Nabi sendiri mengatakan kesempurnaan salat. Sawu suhufakum fa inna tasyiatus suhuf min tamamis salah. Rapatkanlah saf-saf kalian, rapikanlah, karena rapi dan lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Berarti bukan rukun salat tapi menyempurnakan salat. Kalau tidak rapat maka salatnya sah tapi enggak sempurna. Nah, sehingga merapatkanlah saf kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Kaki kita bersentuhan dengan kaki sebelah kita dan pundak kita juga bersentuhan dengan pundak saudara kita. Itu yang disebut dengan rapat dalam salat. Wallahu ta'ala a'lam wassalatu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.